Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Hasan i Husin su se školovali u francuskom liceju Regnault u Tangeru u vreme kada su oficiri i njihovi đaci krenuli rano izjutra iz kasarne Ahermumu i pokušali da ubiju kralja. U Skiratu, gde je kralj slavio rođendan, napravili su pokolj. Ovaj propali pokušaj državnog udara ponovio se sledeće 1972. godine. Vanredno stanje, proglašeno sredinom 60. godina, uvelo je Maroku burno vreme, kome se kraj nije video. Amir je deci savjetovao da budu uzdržljivi i da se ne mešaju u politiku. Započeo je lov na suparnike, hapšenja i čak nestanci. Nabu se bojala, osjećajući da je Hasan u dubini duše buntovnik. Hasan je u školi učio ne tako dobro kao brat. Bio je jedini crnac u toj ustanovi. Većina đaka bili su Belci i Francuzi. Bio je tu i Salem, sin Martinikanca i Marokanke, ali je on imao svetlu kožu. Blizanci su se držali zajedno, nisu se posećivali sa drugim učenicima, u školu su dolazili zajedno i odlazili jedan uz drugog. Njihov otac je sve manje izlazio i ostavio je uz Nabu, koja je volela da ga tetoši. Bolovi u leđima prisiljavali su ga da leškari, teško je ustajao i hodao, polako se topio, a Nabu je krišom plakala. Kada bi u Tangeru dunuo istočni vetar, svi su u kući postali nervozni i mrzovoljni. Karim je gubio strpljenje, raspoloženje mu se menjalo, a blizanci su bežali u bioskop. U toku nekoliko meseci Amirovo zdravstveno stanje se sasvim pogoršalo. Lekari koji su sada dolazili kod njega kući nisu uspevali da otkriju zlo koje ga je izjedalo. Mršavio je i gubio volju za životom. Nabu se molila ujutru i uveče, tražeći od Boga da on još malo poživi. Karim je slutio da se nesreća približava njihovom ognjištu. Imao je strahovita predosećanja. A svaki put kada bi ugledao Amira, pribijao se uz oslabljeno telo i ponavljao koliko ga voli. Stric Brahim je sa svoje strane brinuo o bratovljivoj trgovini. Pronašao je zlatnu žicu i porodici obezbedio pristojne prihode. Gotovo je bilo sa indijskim aparatima. Radnja je sad nudila kozmetiku vezenu iz Evrope i Amerike. U Tangeru je bila jedina u svojoj vrsti, pa su žene stajale u redu da bi nabavile parfeme i pomade, čije su svojstva redovno hvaljena u modnim časopisima. Husinu i Hasanu je tu pomagao mali rođak, najmlađe Brahimovo dete. U oči Amirove smrti, Karim je dobio napad plača koji nije mogao da obuzda. On je pre svih osetio da se čas približava. Nije se usuđivao da uđe u sobu koju je otac umirao, u zagrlju svoje Nabu. Kada su vidjeli u kakvom je stanu njihov brat, Hasan i Husin su shvatili šta ih čeka i pozvali strica Brahima. Njemu je palo u deo da Amiru podigne kažiprst desne ruke kako bi izgovorio šahadu. Poslednje vjeruju svakog muslimana. Tvrdim da nema Boga osim Boga, a Muhammed je njegov prorok. Nisu mogli da čekaju na dolazak starijih sinova iz Kaira. Što se kćeri tiče, stigla iste večeri u pratnji svog neprijatnog muža, koji se nije potrudio da prikrije rasizam i drskost. Običaj je hteo da se sahrana obavi istoga dana kada je pokojnik umro. O svemu se postarao stric Brahim. Nabu je bila dostojanstvena u odeći za žalost. Počela je da sedi više od iskušenja, poniženja, bez razložnih uvreda na ulici i pijaci nego od godina. Odavno je prestala da odgovara, gutala je bes i radije gledala na ono što je u životu lepo. Dobro je znala kako da se drži na odstojanju od svojih napadača. Nije bila netrpeljiva ni prema kome, U tišini se molila pre nego što bi zaspala i mislila na Baobab, prizivajući ga potajno u pomoć. Zahvaljujući vezanosti za svoje običaje, svoje pameti i strpljenju, ona je uspevala da se odupre. A kao što je njen čovek naučio, Radija je u ljudima gledala dobre strane nego što je isturala poroke i mane. Amira više nema, šta će biti s njom? Nežno je pogledala svoju decu i zagrlila Karima, koji joj je oduvek bio saučesnik i podrška. Nabu se obukla u belu u nameri da svog muža isprati na groblje. Brahim je morao da joj objasni da u Maroku ženama nije dopušteno da prate kovčeg. Tako je to. Ona može da ide na grob kad poželi. Zaplakala je i pomešala se sa ženama koje su došle da izjave saučešće. U povorci je Husin zapazio dvojicu ljudi koji očigledno nisu pripadali porodici. Hasan se nagnuo prema njemu i prošaputao na uvo. To su policajci. Tada je to bilo uobičajena pojava. Sistem je morao sve da zna i sve da proveri. Očajno stanje groblja ucvelilo je blizance. Plastične kese, prazne boce, hartije, izmet ljudski, pseći, mači, konjska balega. Na ulazu su mladi crnci nudili da zalivaju grobove, u stvari su prosili. Dobili su koju paru, a s mesta su drugi prosjeci, beli čitači Korana, stali da ih teraju kamenjem. Hasan se setio strica Hafida koji je otišao u Švedsku zato što je smatrao da je Maroko zemlja nasilja. Imao je pravo, rekao je u sebi. Pogreb je obavljen brzinom koja je uplašila blizance. Reklo bi se da je trebalo obaviti što pre uvijanje tela u beli pokrov, popločavanje, cementiranje, posipanje zemljom, pa najzad podizanje sklopljenih ruku uz prigodnu molitvu. Kad je sve završeno, jedan čovjek je razdelio okrugle hlepčiće i suve smokve. Brahim isplatio grobare i udelio milostinju na povratku. Potom su se vratili kući. Neminovni čas je kucnuo, čas kada je odsutna osoba prisutna u svakom duhu. U toku sahrane Nabu se pobrinula da belim čaršavima zastre kućna ogledala i televizor. Za goste je pripremila jednostavan obed od hleba, butara i meda. Neki su prizivali sećanja na Amira, drugi su pominjali cene placeva koje su porasle, a neki su rizikovali da tihim glasom komentarišu budućnost lepe crnkinje. Izgleda da je bilo kandidata spremnih da se ožene iste nedelje. Koliko su se stvari promenile od smrti Lala Fatme. Ovo je bio naročiti trenutak. Tuga je bila normalna, ali nisu svi bili ožalošćeni na isti način. Nabu je posmatralo oko sebe negajeći iluzije o čovečnosti. Isto se moglo dogoditi i u njenom kraju. Ljudski egoizam ne poznaje granice. Jedino što ovdje u Tangeru ljudima nedostaju otmenost i sramežljivost. A potom se sve ubrzalo. Stric Brahim se pobrinuo za nasljedstvo, bilo je neveliko, podeljeno između šestoro Amirove dece, a mali deo dobila je Nabu. Svesna da sama neće moći da izađe na kraj, počela je da traži posao. Husin je nastavio da se bavi radnjom. Karim, koji je od pre nekog vremena otkrio strast za parfeme, provodio je dane kod zanatlije Madanija, koji je pravio mirise u malom soku. Madani ga je učio da razlikuje ružu i jasmin, ambru i mošus, sandal i druge mirise. Dan za danom, Karim je razvio izuzetan njuh i pomoću nosa došao do znanja. Gazda ga je cenio, žene su tražile njegov savjet, pa je stekao zavidan položaj. On, hendikepirano dete, dečak koga je francuski lekar hteo da sakrije u neki dom u Francuskoj, ali živahan sportski duh, stvorenje koje ne poznaje zlo, intuitivan i osjećajan, najzad je našao svoj put. Nos. Nema potrebe da drži govore niti da ispisuje stranice, koliko god da se nije rastajao od pisaće mašine dobijene od strice u Kazablanki. Mirise je opisivao očima, pogledima, šakama koje su crtavale precizne kretnje kao da diriguje orkestrom. Nabu je bila srećna što vidi koliko taj momak ima domišljatosti i kako zna da u letu uhvati priliku. Mislila je na Amira koji bi se njime ponosio. Karimov ugled obigrao je grad, o njemu se govorilo kao o genijalnom čoveku, Neki su čak tvrdili da poznaje parfeme bolje nego gazda. Madani nije bio ljut, bio je zadovoljan što je mladića izveo na taj naročiti put koji iziskivao zanat, ali i umetnost. Karim je postigao i jedno i drugo. Uprko solidarnosti u svim iskušenjima, Hasan i Husin nisu podjednako gledali na život. Hasan je bio opsednut svojim poreklom i bojom kože. Predviđao je odlazak u Senegal, trago majčine porodice. Kad bi došao kod Nabu, postavljao je mnoga pitanja na koje ona nije uvek odgovarala, bar ne na način koji je njega zadovoljavao. Ona nije htjela da priziva prošlost, više je volela da je izbriše. Kako da mu priča o razbijenoj porodici, o samoći, o muškarcima koju je upoznala pre Amira? Kako da najednom ispriča stvari koje je držala skrivene? Običaji u Fesu i islamski moral su ih osuđivali. Unekoliko je izbjegavala Hasanova pitanja, prinečavala ih u nadi da će time obeshrabriti suviše radoznalog sina. Hladnokrvniji i smireniji Husin nije brinuo o sutrašnjici. Dovoljno mu je bilo ono malo što su mu ispričali iz roditeljske prošlosti, a veoma je pazio da se ne zameri bratu. Hasan mu je u početku pomagao u radnji, ali je Husin dobro primetio da ovoga taj posao ne zanima. Jednoga dana ušla je u radnju mlada crna žena. Hasan je prišao da je usluži, a ona ga je odgurnula rekavši: "Ja hoću da me usluži gazda, ne sluga." On nije odgovorio, skinuo je beli mantil i napustio radnju. Kasnije je doznao da je dotična žena za sebe tvrdila da je kraljeva rođaka po prababi, pa se držala kao princeza. Toliko je visoko mislila o sebi da je zaboravila boju svoje kože. Prezirala je sirotinju i crnce.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.